Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbame apie filmą Jo vienatinis sūnus. Laidos svečias, kino kritikas Ramūnas Aušratas.
Sveiki.
Angel studija yra žinoma dėl populiariausio visų laikų serialų išrinktieji pastatymo ir taip pat dėl filmo Laisvės garsas, kaip jų kūriamas turinys keičia krikščionišką kiną.
Aš galvoju, kad ačiū Dievui, kad mes turime šitą idėją, šitą studiją Angel Studies, nes krikščionys visada norėjo kurti alternatyvų kiną. Bet kino kūrimas yra gana brangus dalykas. Ir tradicinis kino kūrimo būdas sudarė ribotas galimybės krikščionims pastatyti filmą, nes tipiška kino produkcija yra daroma kaip. Tai reiškia, yra kino studija, kurią tu ateini su savo filmo idėja, galbūt scenariumi, tada jie apsvarsto, pasižiūri, kiek kainuos, tada pasižiūri, kokia yra filmo žinutė, ar bus žiūrimas, ar atsipirks, ar neatsipirks, ir priima sprendimą. Ir labai dažnai tos religinės temos paprasčiausiai nuguldavo ant lentynų, gal tik tais po antro pasaulinio karo buvo toksai atgimimas, kada buvo toks atsigrįžimas į religiją bendrai visuomenėje pokaryje. Ir tuo metu buvo didelė migracijos banga Jungtinės Amerikos valstijas. Tai buvo kuriama nemažai tokių krikščioniškų, netgi katalikiškų filmų. O po to visuomenė sekuliarėjo ir kitos tikėjimo temos nebuvo tokios aktualios. Tačiau paraleliai vis tiek vykdavo krikščioniško kino kūrimas. Jis buvo mažo biudžeto, mažose studijose, bet ne Amerikoje. Katalikai Europoje, ypatingai italai, iki šiol jie stato labai daug įvairių katalikiškų filmų apie šventuosius ir taip toliau. Tai vat jie buvo pirmieji, kurie, sakykime, bandė pakelti filmų apie krikščionybę, apie tikėjimą, apie religiją į tam tikrą meninį lygį. Ir tik tai protestantiškoje Amerika turbūt 20 amžiaus pabaigoje, paskutiniam dešimtmetyje, po truputėlį atranda, kad kinas yra evangelizacijos priemonė. Šia prasme jie vyjosi katalikus, kurie kur kas anksčiau tą dalyką suprato. Gal toks lūžinis buvo filmas Jėzus, kurį dar per nepriklausomybės laikais jį visi matė. Tai jis buvo padarytas panašiai, kaip dabar filmus daro Angel Studies. Tai reiškia, žmogus, kuris turėjo idėją, jisai surinko po kruopelytę finansavimą, tą filmą pastatė ir tas filmas buvo bomba. 76, man atrodo, metai tai buvo bomba, bet po to nieko nebuvo. Ir aš taip vis galvojau, kas čia yra, kodėl atgimė krikščioniškas kinas protestantiškoje Amerikoje, kuri nemėgsta, pavyzdžiui, ekrane vaizduoti Jėzų nemėgsta, nes tai toks jiems truputėlį tas kertasi stabmeldystė, jie ir paveikslų nelabai mėgsta, ir statulų nemėgsta, kai kurios labiau tokios puritoniškos bendruomenės, ir kinas lygiai taip pat, jiems būdavo visada profanacija. Tai aš savo atsakymą turiu tokį, kad jie pamatė, kaip stipriai gali kinas naujaisiais laikais įnešti moralinę paniką ir atitolinti nuo krikščionybės, nuo vertybių. Tai yra pramoga, ta pramoga įtraukia, o tikėjimas nėra pramoga. Tikėjimas yra toks valinis dalykas, jis reikalauja ištikimybės, ištvermės. Tai jie pamatė, kad jų jaunoje kartą turbūt stipriai atitraukia tas pramoginis kinas, kuriuose yra viprasmiška moralė ir relatyvios vertybės. Ir jie tada po truputėlį pradėjo investuoti į kino kūrybą. Klasikiniu būdu, nieko neišrado klasikiniu būdu, tai saigi savo mažas kino kompanijas bandė kongregacijos ribose, bandydavo surinkti pinigus priklausomai nuo kongregacijos, ar būdavo daugiau arba mažiau. Ir vat atsiranda Angel Studios nauja forma. Tai ne jie sugalvojo tokiu būdu kiną finansuoti, kuris vadinasi crowdfunding, tai minios finansavimas. Jį atrado kiti europiniam kine pirmą kartą atėjo šitą idėją. Su interneto plėtra tai turbūt įvyko. Aš paskelbiu, kad aš turiu idėją apie filmą, turiu scenarijų, pradedu jį po truputėlį viešinti ir prašau mano bičiulių draugų paremti, susimesti, nurodydamas banko sąskaitą. Taip atsirado ta idėja, kad kai tu neturi pinigų, kaip padaryti kiną, ar nenori priklausyti nuo studijos malonės, bandyti padaryti taip. Na vat, ir serialas Chosen, nuo kurio ir prasidėjo Angels studija, prasidėjo būtent taip. Žmogus, kuris turėjo idėją, norėjo parodyti Jėzų kitaip, žmogišką Jėzų, jis išmeta tą idėją į internetą, žmonės jam sumeta pinigėlius, jis pastato filmą ir tas filmas turi tokį dinamitinį efektą. Panašiai, kai 70 metais tas klasikinis Jėzus turėjo dinamitinį efektą ir jį pamatė beveik visas pasaulis turbūt. Taip pat serialas Chosen irgi turėjo tokį patį efektą. Ir pasimokė šio sėkmės, tiksliai detalių nežinau, kaip ten įvyko, bet susibūrė turbūt tokių verslių amerikiečių grupė, kurie įkūrė tą kino kompaniją ir priėmė kino gamybos metodą. Ir projektai, pavyzdžiui, kurios Angel Studios stado, tai dažniausiai jie taip ir sprendžia, ne koks nors vienas studijos bosas arba produceris nusprendžia, bet jie idėją perdoda į savo tarybą, tarybai priklauso 300 žmonių. Tie 300 žmonių yra tie, kurie matyt turi tam tikrą pastovų ir gana ženklų finansinį indėlį ir jie apsitaria ir priima bendrą sprendimą, mes tą filmą finansuojam ar nefinansuojam, kokį projektą finansuojam, kokį nefinansuojam. Toks labiau demokratijos tom kino kūrime. Tai ir šitas filmas, apie kurį šiandien kalbame, jo vienatinis sūnus, jis irgi buvo finansuotas Angel Studios ir tokiu pačiu būdu. Buvo dalinis finansavimas skirtas, o kitą dalį minios finansavimo būdu sudėjo žmonės, kurie nori matyti gerą, kokybišką, krikščionišką kiną kaip alternatyvą tam sekuliariam ir morališkai padrikam kinematografui.
Ne visi Angel Studios filmai susilaukė vienodo atgarsio. Kokio žiūrovų įvertinimo susilaukė šis filmas ir apie ką jis?
Jo vienatinis sūnus filmas pasirodė per praeitų metų Velykas. Kaip žinot, jokavot galima sakyti, bažnyčia gyvena savo ritmu, o pasaulis gyvena savo ritmu. Jeigu pasaulis gyvena ten nauji metai, dar kažkokios tai šventės, valstybinės šventės, tai bažnyčia gyvena truputėlį kitokiu ritmu, liturginių metų ritmu, kuriame yra tokie kertiniai įvykiai. Tai Kalėdos, Viešpaties gimimas ir Velykos, Kristaus prisikėlimas. Tai ir jie programą savo filmų premjerų orientuoja į tą va, tokį ritmą. Ir per šitas kalėdas pasirodė filmas Bonhoferis apie protestantų kunigą kankinį tikėjimo, o per praeitą gavėnę Studio Angel pristatė kino teatruose būtent šitą filmą jo vienatinis sūnus. Tai yra pasakomas Abraomą ir apie Abraomo išbandymą, kaip Dievas liepia Abraomui paukoti savo vienatinį sūnų kaip Dievui, kaip deginamąją auką. Tai filmo pavadinimas, jo vienatinis sūnus yra tiksli citata iš pradžios knygos, ir kartu tai yra teologinė užuomina ir apie būsimą Kristaus kančią ir Kristaus paukojimą, nes Abraomo istorija, Izako paukojimo istorija mena ir veda į būsimą įvykį, tai Kristaus mirtį ir tėvą, kuris leidžia savo sūnų paukoti tam, kad žmonija būtų išvaduota iš nuodėmės.
Ar šis filmas išlaiko šventojo rašto pasakojimą?
Taip, jis, kaip ir kiekvienas filmas, turi tam tikrų literatūrinių pasakojimo elementų, kurie yra išgalvoti, kurie yra fikcija, nes filmas kaip toks yra fikcija. Ne, fiction. Tai yra netikra, tai yra dirbtinis dalykas, bet pats siužetas yra tikrai labai nuosekliai pasakoma ta istorija ir netgi, sakyčiau, filmo režisierius kai kuriam vietom tikrai labai pasigilino į pačią istoriją, ar ne, tarkime, filmo vienu metu Abraomas pasakoja prie laužo apie susidūrimą su filistiniečiais. Ir panaudoja specifinį jų pavadinimą jūros žmonės. Šventam rašte nėra termino jūros žmonės, yra filistiniečiai, bet Biblijos archeologai sako, kad pirminis filistiniečių pavadinimas, kurie buvo klajokliai, kurie nuėjo ir užkariavo Egiptą, o po to dalis jų liko Palestinoje, jie vadinosi jūros žmonės. Tokios detalės rodo, kad režisierius labai gilinosi į visas biblinės archeologijos detalės, bet filmas nėra tuo perkrautas ir, sakyčiau, jis yra labai teologiškas, nes aiškiai filme yra vedama linija, paralelė tarp Abraomo, kuris eina paukoti savo sūnaus Izaoko, ir tarp Dievo, kuris paukoja savo vienatinį sūnų. Tai teologijoje šita paralelė tarp šitų dviejų istorijų yra žinoma, tai jie yra teologiškai sukabinti, gal sakyčiau, galbūt net truputį perspaudžia su sukabinimu, ar ne, nes yra filme tokia scena, kai jau Abraomas su savo sūnum ir dar visa palyda keliauja į Morijos kalną, keliauja pagal pradžios knygą 3 dienas, tai reiškia nakvoja prie laužo ir kalbasi apie tikėjimo tam tikrus dalykus. Vienoje vietoje vyksta netgi toks teologinis disputas, nes filmas kontruomas tokiu antagonistiniu principu, ar ne, Abraomas, Izokas ir du lydintis tarnai, vienas tarnas yra ištikimas Abraomo tarnas, o kitas yra vergas, kuris skeptiškai žiūri į Abraomą dėl to, kad jis buvo Išmaelio draugas, o Išmaelį Abraomas su motina Hagara išvaro ir be to jis pats yra paimtas į nelaisvę ir nėra tokio pačio statuso, tai jisai kaip vergas žiūri į šeimininką skeptiškai, jis jam teologiškai oponuoja, nemanydamas, kad Abraomas yra teisus, nes teisus žmogus savo sūnaus į dykumą neišsiųstų, ar ne? Sakykime, vyksta dialogas apie tai, koks yra Dievas, kuo krikščionių Dievas yra išskirtinis, kuo skiriasi nuo kitų dievų, kodėl šitam Dievui nereikia aukoti atnašų deginamųjų ir kodėl šį kartą reikia aukoti tą deginamąją atnašą. Abraomas, aišku, nutyli, kas tai yra deginamoja auka, nes tai iškart sulygintų Izraelio dievą, sulygintų su kitais dievais. Nes čia, va, čia yra šito Abraomo istorijos paradoksas. Abraomas patikėjo dievu, kuris yra kitoks, kuris nereikalauja deginamųjų aukų, kuris nereikalauja žmogiškosios aukos, aukoti žmonės buvo Kanano krašte tuo metu standartinėje praktika, ar ne, aukoti žmonės. Ir čia jisai va, jis bando sakyti, kad jo dievas yra kitoks, nors pats širdį žino, kad jam va, šitas dievas, kuris yra kitoks, ir jis dėl to kitoks tikėjime liepia paaukoti tą patį savo sūnų, bet jis turi ginti. Tai vat vyksta toks dialogas ir žiūrint man pačiam galbūt pirmą kartą neužkliuvo, bet po to pasiskaičiau truputėlį plačiau apie filmą ir pasižiūrėjau dar kartą filmą, tikrai pasijaučia, kad ten toks dialogas, kuris negalėjo būti Abraomo lūpose. Jis labiau dialogas tarp kokio evangelinio pastoriaus, ir netikinčio ir evangelinis pastorius Abraomo personaže pasakoja apie Dievo teisumą, žmogaus neteisumą, nuodėmingumą ir kad tarp jų yra didelė praraja ir kad didelė praraja gali tiktais peržinti tiktais Dievas ir taip toliau. Na, tai yra anachronizmas. Abraomas tų laikų žmogus pagal savo tikėjimo supratimą jis negalėtų taip kalbėti, ar ne? Šitoj vietoj ir minusiukas filme išsiryškina, kad per didelis noras teologiškai sukabinti daro poroj vietų filmą daro truputėlį neįtikimą ir tai yra būdinga amerikietiškam evangelinių krikščionių kuriamam kinui toks, ką vadinama terminu preaching, pamokslavimo gaidelė tokia atsiranda, ar ne? Ir aš čia šitoj vietoj va, tą filmą norėčiau palyginti su kitu filmu. Yra 1993 metais sukurtas filmas Abraomas ir tai yra vienintelis filmas apie Abraomą. Paradoksas, per 100 metų kino istoriją mes realiai turime 2 kinematografines juostas tik tais. Aš nekalbu apie ten televizijos pastatymus arba kokius nors buitinius arba tokius primityvius pastatymus mažo biudžeto, bet kai kalbam apie tą didį kiną, ar ne, tai turim 2 filmus. Tai va šita jo vienintelis sūnus ir 1993 metais italų pastatytą filmą Abraomas. Tai yra katalikiškas pastatymas ir tuo metu 1992-1996 metais italų kompanija Lux Vide buvo įsibrėžusi pastatyti visą Bibliją, 10 filmų apie Senąjį Testamentą. Tą dalyką ir padarė. Tai pirmas filmas buvo sukūrimas, 92 metais, 93 metais vat, sukurtas filmas Abraomas, skirtas visiškai vat, taip nuosekliai Abraomo istorijai. Mes galim šitą filmą, jo vienintelis sūnus, palyginti su tuo 93 metų filmu Abraomas. Tai abu du filmai yra interneto platformose, filmo jo vienintelis sūnus galite rasti nemokamai pasižiūrėti Angel Studios puslapyje, tik reikia užsiregistruoti, bet šitas filmas yra nemokamas. O filmą Abromas galite pasižiūrėti YouTube kanale. Jis irgi yra įkeltas ir man atrodo, kad viską ten su juo yra tvarkoj. Ir palyginti du Abromus. Man labiau patiko Abromas va tam 23 metų filme. Ten nesistengia išlaužti iš Abromo tikėjimo prasme daugiau, negu jisai gali duoti, nes kartais turbūt suklaidina tikintį žmogų, kuris nori papasakoti meniniam priemonėm tikėjimo istoriją, suklaidina tas per didelis žinių lygis. Juk tikėjimas tai yra kelionė ir pažinimas. Tai Abromo pati kelionė ir tikėjimo kelionė. Jis vis labiau ir vis labiau atrasdavo ir pažindavo, koks Dievas yra. Ir ta, sakykime, jo pažinimo kulminacija buvo Izaoko auka ant kalno. Koks Dievas yra. Bet jinai realiai tuo nesibaigė. Galima taip pajukauti, ar ne, kad dabartinis krikščionis, kuris užaugęs religingo šeimoje ir turės normalią katechezę ir yra praktikuojantis, už Abromą apie Dievą žino kur kas daugiau, negu žinojo Abromas. Nes mūsų žinių lygis yra per tą laiką, mūsų tas tikėjimas, apreiškimo tas visas lobis, jisai plėtojosi. Tai nereikėtų į Abromo lūpas įdėti šio laikinio žinojimo apie tuometinį Dievą. Gali būti niuansas arba užuomena, bet ten labai tiesiogiai. Jis laužo duoną ir sako žodžius, tarsi jisai žinotų, jog po 2000 metų gyvens Dievo sūnus, įsikūnys ir jis atiduos savo gyvybę. Bet taip tikrai nėra. Tai vat, čia tokios, sakykime, elementarios kino kūrimo klaidos, kurios pasitaiko, kurios būdingos krikščionim kūrėjams ir yra kartais meninė prasme su klupimo akmuo. Bet filmas bendraja prasme tikrai matosi padaryta su dideliu atsidavimu, personažai, aktoriai labai įsijaučia, bandyta siužetą praturtinti įvairiom, sakykime, detalėm, nes be pačio apreiškimo apie paukojimą ir paukojimo yra kelionė 3 dienų. Ką ten rodyti? Kaip joja ant asilo, nėra ką rodyti. Tai reikia sugalvoti įdėti į siužetą. Tai režisierius tikrai pasistengia sugalvoti tokių šoninių siužetinių linijų, kurios truputėlį praturtina tą filmą ir taip tikrai gana įdomiai konstruoja charakterius personažų. Tai vat yra dalykų, kurie tikrai filme turi tokį savotiško žavesio, bet yra ir tokių truputį prašovimų pro šalį.
Kaip filmo režisūra, scenografija ir muzika padeda giliau išgyventi šią istoriją?
Aš tik pasikartosiu turbūt, kad ko jūs norite žiūrėdami tą filmą. Jeigu jūs norite to susiejimo Abromo istorijos su Kristaus išganimo žinia ir su tokiu lūkesčiu ateinate tą filmą žiūrėti su tuo jau turimu teologiniu bagažu, tai filmas tą dalyką ir duoda. Jis yra iliustracija arba projekcija tikinčio žmogaus suvokimo apie Abromo istoriją. Tai tada jūs būsite, kaip sakant, patenkinti. Šia prasme, jis yra va, toks tokiam religiniam vartojimui pagamintas produktas. Jeigu jūs norite kažko tai daugiau, kokios nors oho, aha, ko aš nebūčiau dar pagalvojęs apie Abromo istoriją, tai tada šitas filmas, na, bent jau kaip pažiūrėjau, nežinau kaip pačiai, bet na, aš kažko tai naujo apie tikėjimą iš to filmo nesužinėjau. Jis patvirtino mano tikėjimą, bet naujo nepraplėti. Emociškai palėti, bet žinojimo bazės nepraplėti. Ir va čia aš grįžtu po 23 metų filmo. Kas man mene patinka, kad menas neturi, sakykime, perimti tos bažnyčios funkcijos, nes bažnyčioje mes augame tikėjimą, o menas tik tais papildoma funkcija atliekantis dalykas tikėjimo kelionėje, bet neužimantis ją. Tai šitoje vietoje man patinka tie elementai, kada kinas priverčia pažiūrėti tam tikrą istoriją truputėlį kitų kampų arba pamatyti kokį nors kitą motyvą. Ir va čia grįžtu prie 23 metų filmo Abromas. Ir ten va ta istorija yra pateikiama tokiu būdu, kad pirmiausia, tokie 3 dideli epizodai. Be visos Abromo istorijos, kalbant tik apie šitą paukojimo paistoriją, sakykime, pirmiausia, rodoma, kaip Abromas savo mažą Izoką mokina apie tai rituališkai, kaip reikia avį paruošti aukai, aukojimui. Ir kaip reikia tai padaryti, kaip išrinkti, kodėl tokią išrinkti. Ir sako, tu turi išrinkti tą, kurią labiausiai myli. nes tu turi Dievui padovanoti geriausią dalyką. Ir čia man prisimena iškart istoriją, šita vieta iškart suaidi su Abeliu ir Kainu istoriku. Abelis aukojo geriausią, o Kainas aukojo negeriausią, ne tą, ką labiausiai myli. Ar ne, ir ta takoskyra įvyko. Tai vat, ką labiausiai myli, turi pasirinkti ir paukoti. Ir pasako motyvą, kodėl. Todėl, kad kada tu pasirinki kaip auka labiausiai savo mylimą avinėlį ir jį paukoji, tu tuo pačiu parodai, kad nėra brangesnio dalyko tau gyvenime negu Dievas. Pirma scena tuo ir baigės. Jis mažą vaiką pamokina, ar ne? Ir po to kita scena, kur yra labai graži ir kur, pavyzdžiui, pradžios knyga apie tai nekalba, bet kinas įvaizduoja ir sušildo kartais teologinį tekstą arba užpildo tarpus. Kita scena vyksta tada, kai Abromas yra priverstas išsiųsti dykumą Hagarą ir Išmaelį. Filmo naratyvas, pasakojimo naratyvas yra tas, kad Išmaelis buvo geras Izoko draugas, kad jie nesipyko, jie draugavo. Ir jis netenka draugų. Jis išsiunčiamas į dykumą ir yra rizika, didelė rizika, kad dykumoji Hagara ir Išmaelis gali žūti. Nes dykumoje nėra vandens. Va, ir tada mes žinom iš pradžios knygos, kad jie išgyvena ir kad randa šaltinį, kad Hagarai pasirodo Dievas ir pažada, kad ir iš jos sūnaus kils irgi tauta, kaip ir iš Izoko kils tauta. Bet pasirodo, filmas taip interpretuoja, kodėl tas Dievo prisilietimas prie Hagaros ir Išmaelio įvyko, o todėl, kad Izokas, norėdamas, kad Dievas pasigailėtų Hagaros ir Išmaelio, jisai paprašo Abromo, ar galime paukoti, kad jo tas brolis išgyventų. Ir jis paukoja savo brangiausią, realiai paukoja savo brangiausią avinėlį. Ir Dievas tą auką priima. Na tai pradžios knygoje šitų niansų nėra. Čia galbūt meninės vaizduotės dalykas, bet jis labai gražiai veda tą liniją, kas tai yra auka, kam jinai reikalinga, ką jinai duoda. Antra scena ir galiausiai pati paskutinė scena, filmo kulminacija, priešistorė Dievo pasirodymo ir prašymo Abromui paukoti savo sūnų, jinai yra tokia. Irgi. Pradžios knygoje apie tai nieko nerašo. Kodėl Dievas to dalyko paprašo? Tai skendi, sakykime, tokioj nežinioj. Ir yra tokia scena. Izokas yra paaugęs, džiugina tėvo širdį ir tėvas juo džiaugiasi. Džiaugiasi ir jis galvoja, kad vat, turėti sūnų ir per tą sūnų sukurti didelę giminę, tai yra tai, ko Dievas iš jo nori. Tai yra tas dalykas, ko nori. Ir jis su sūnum žaidžia ir ateina Elizaras, jo vyriausiasis tarnas. Ir sako, kažkas iš genties prašo, kad tu ateitum ir atliktum ritualinį apipjaustymą. Sako, tu tai padaryk. Sako, bet prašo tavęs. Ne, sako, tu tai padaryk. Tai yra įprasta ceremonija. Sako, aš turiu svarbesnių reikalų. Aš turiu žiūrėti, kad mano sūnus užaugtų ir įvykdytų Dievo valią, tai duotų didelę tautą. Ir tada va, tas apipjaustimo momentas, tai yra religinė ceremonija. Ta, ką tikintis turi atlikti. Ir jis atsisako atlikti tai, ką jis kaip vadas genties turėtų atlikti, nes jam yra svarbiau šitas dalykas dabar būti su sūnumi, žiūrėti, kaip jisai auga ir jam padėti. Šita scena taip ir baigėsi, o po to mes matome Dievą, kuris prabyla Abromą ir paprašo sūnaus aukos. Ir jis tuo metu nesupranta, bet žiūrovas, sudėdamas šitas dvi scenas, jis supranta, kodėl Dievas prašo. Ogi įvyko taip, kad Abromas patikėjo, kad didžiausias, kad Dievo valia yra ta, kad būtų didelė tauta. Bet ne tai, kad Dievo valia, kad jis būtų ištikimas Dievui ir jis būtų tikintis. Taigi dar kartą šitoje vietoje parodomas Abromo suklupimas, tuo aspektu, kad panašiai kaip ir Jėzaus laikais suklupimas. Ar Jėzus yra Mesijas, pasaulietinis karalius, sukurs karalystę, ar Jėzaus misija yra kur kas didesnė. Ir tikslas, kad žmonės atpirkti ir padaryti naują sandorą, naujais tikinčiaisiais padaryti. Tai ir čia, ar tikslas Dievo yra, kad iš Izoko gimtų nauja tauta tiktais, kuri valdys Palestiną, ar tikslas tikinčiųjų, tikėjimo tautą sukurti per Abromą. Tai vat anas filmas, 1993 metų filmas, iškelia tokį kampą, kurio man asmeniškai neteko skaityti, skaitant knygas teologinės apie ir neteko girdėti, sakykime, bažnyčioje. Tai vat vertinu filmus, kurie būtent ne tik tai atvaizduoja, kas tai yra, bet ir pradeda praplėsti tikinčio pasaulievo kartikėjimo supratimą. Tai čia galbūt taip gavosi, kad daugiau mes tą filmą jo vienatinis sūnus kritikuojam, bet labiau norėjau pasakyti, kad kiekvienas filmas turi savo stiprių, silpnų pusių ir ribotumų tam tikrų. Tai kinas gali būti didaktinė tikėjimo priemonė, bet prioritetai dedami meniniams aspektams, o teologiniai, didaktiniai dalykai, jie patys natūraliai kyla, nes Dievas neveltui mums davė vaizduotę. Vaizduotė yra dar vienas būdas, kaip mes atpažįstam, iškoduojam, išskleidžiame apreiškimą ir menas kaip toksai per paveikslus, per knygas ir per filmus, jis gali praturtinti mūsų tikėjimą.
Ar aktoriaus Nicolo Mouat vaidmuo atrodo įtikinamas ir emociškai paveikus?
Taip sakyčiau, kad šitas aktorius tikrai jaučiasi, kad yra įsijautęs į savo rolę ir parinko tipažą aktoriaus, arabišką pavardę, parinko tipažą aktoriaus pagal tokį, koks galėjo atrodyti Abromas. Toks pirmuosiuose filmuose apie Jėzų mes matydavom tokį mėlynakį ir šviesaplaukį Jėzų, ar ne? Nes tokį Jėzų mes matydavom savo religiniuose atvaizduose, paveikslėliuose ir bažnyčiuose, ar ne? Kurie buvo tapyti 19 amžiuje, 20 amžiuje. Tai natūrų dabar kinas grįžta prie tos, na, sakykime, estetinės autentikos, ar ne? Ir tik vat, serialas Chosen labai aiškiai parodė, kad tikrai natūralaus to svietovės kolorito atkūrimas ir tipažų paėmimas, na, jisai niekaip nemaišo, jis dar labiau padeda suprasti tą žinią. Bet čia yra kitas aspektas, ar ne, tu gali parinkti aktorių, kuris primena, sakykime, palestinietį, bet gali į jo lūpas įdėti žodžius, kurie arba jis kalba taip, kaip kalba 20 amžiaus amerikietis. Tai aš dabar vat net kapstau, kaip yra su kalbėjimu, nes išorė tai vienas dalykas, bet jeigu jis kalba British English arba American English filme, tai to nepakanka, kad atkurti. Ar ne? Ir pavyzdžiui, Melo Gibsono filmas Kristaus kančia, jis sąmoningai aramajų kalba. Ne, kad kiek įmanoma arčiau tos autentikos, nes Jėzus kalbėjo aramajų kalba ir todėl pats filmas yra aramajų kalba ir mes tik titrus skaitom. Jeigu norisi taip 100%, tai vat reikėtų neangliškai šitą filmą įgarsinti. Ir toks vienas niuansėlis surelio Chosen, kuris mane vat ir erzindavo, būtent yra ta angliška kalba, o dar kartais ir Santa Barbaros interjerų estetika, kuri, na, nu, žmonės tikrai kukliau gyveno ir primityviau gyveno, negu tas serialas netaip turtingai gyveno, kaip tas serialas vaizduoja. Bet čia turbūt daugumai tas neužkliuva, aš galbūt per daug esu reiklus.
Koks pagrindinis šio filmo moralas ar žinutė tikintiesiems?
Tai jo mes apie tai kalbėjom turbūt, tik apibendrinsiu, kad Dievas jau nuo seniai ruošia tą gerąją naujieną žmogui ir veda į tą supratimą apie tai, kas yra atperkamoji Kristaus auka. Kitas dalykas turbūt yra tai, kad ta filmo pagrindinė žinutė yra, vat, kaip minėjau, patvirtinti tą tikėjimą, kurį žiūrovas turi ir gal dėl to rezultatai rodo. Kaip pamatuoti filmas, sėkmingas ar nesėkmingas, klausė manęs, tai komerciniai kine matuoja pagal tai, ar atėjo žiūrovas ar netėjo žiūrovas. Religinio kino turbūt taip matuoti neina, atėjo ar netėjo žiūrovas, nes šitas filmas yra labai akivaizdžiai orientuotas į tikintį žiūrovą. Tai tikintis žiūrovas iškart siaurina auditoriją. Tai jeigu mes paimsim kokį Kristaus kančią, kurio pasižiūrėti ėjo, ir šiaip, ką jis ten sugalvojau, kiek ten to kraujo bus, Melas Gibsonas. Vat, atėjo ir tie žiūrovai, ar ne? Kaip tai bus pavaizduota? Tai į šitą filmą aš įsivaizduoju, atėjo tai ištikimieji bažnyčių nariai ir bendruomenių nariai. Tai jo auditorija buvo siauresnė ir tas kineatsiperkamumas buvo kur kas mažesnis, bet turbūt studija Angel, jinai nori vystyti ir tą, sakykime, katechetinę liniją pradisuodama tokius filmus.
Filmo pabaigoje Abraomo išbandymas lyginamas su Dievo meilės įrodymu per Jėzaus auką. Ar ši paralelė filme išplėtota aiškiai ir taigiai?
Tai jinai labai aiškiai matosi ir mano nuomonė turbūt net per ryškiai. Kartais yra gerai ne viską padėti žiūrovai ant lėkštutės, bet kad jis pats atrastų ir susietų dalykus. Tai vat tas laužau duoną ir kalbu apie tą, nu tai laužimas duonos senoje, kai kalbama apie Dievą, akivaizdžiai yra toks tiesioginis vinies įkalimas, va žiūrėkite, čia yra metafora Abraomas ir Izaoko paukojimas yra metafora Dievo, kuris paukos savo sūnų Jėzų. Nu taip, tiesmukai kalta, tai yra labai 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 aišku. Kiek to reikia, čia galim turėti skirtingas nuomonės.
Kaip šiame filme vaizduojamas Dievas? Ar režisierius pasirinko subtilų ar tiesioginį būdą perteikti Dievo buvimą?
Taip, šitame filme buvo pasirinktas tiesioginis Dievo atvaizdavimo būdas. Ir netgi toje scenoje, kai pasirodo Dievas, ar ne, tai jis turi įvaizdį jau Jėzaus Kristaus, ar ne? Ir čia yra nusižiūrėjimas nuo 23 metų filmo, kur yra tas pats principas yra naudojamas. Ir dar reikėtų paminėti, kad aktorius, kuris vaizduoja tą Dievą, kuris pasirodo, ankstesnėme šito pačio režisieriaus filme yra vaidinęs Jėzų. Na tai akivaizdu, kad mes matome tenais ne Dievo tėvo apsireiškimą, bet Jėzaus Kristus Abraomui apsireiškimą. Kokią tai meninę vertę arba žinutę duoda, na čia nežinau, man kažko tai ypatingo nepridėjo, gal tik dar papildomą nuorodą į tai, ką Abraomo auka reiškia. O ar galėjo, sakykime, taip būti, kad ne Dievas tėvas apsireiškia, bet Jėzus Kristus apsireiškia matomu pavidalu, kuris dar nėra įsikūnijęs? Tai yra taip, nes prisiminkime, kad toje pačioje Abraomo istorijoje yra vieta, kada Abraomą ir Sarą aplanko trys angelai. Ir po to Sarai gimsta kūdikis, išsvajotasis sūnus, Izokas gimsta, ar ne? Tai teologai sako, kad tie trys angelai, kurie aplankė, tai buvo šventoji trybė, kuri visa inkorporė, visumoj apsireiškė Abraomui. Tai galima, aišku, tik tais klausimas, kaip vaizduoti, ar ne? Nes Dievas gali apsireikšti tam tikrų vizualinių pavidalų, gali apsireikšti netiesiogiai. Tai angelas yra standartiškai laikomas Dievo pasiuntiniu, ir tai yra Dievo apsireiškimas. Nors mes matome angelišką būtybę, bet laikome, kad yra Dievo apsireiškimas. Tai šitoj vietoj pradžios knyga nedetalizuoja, ar ne? Dievas apsireiškia, o kokiu pavidalu? Nėra aišku, ar mes matome Dievo tėvo tam tikrą antropomorfinį vaizdą ar sūnaus, o galbūt jis apsireiškia irgi angelo būdu, per kurį kalba Dievas turi tam tikrą žinią pasakyti. Ir čia režisierius turi galimybę pasirinkti, jis nori pasirinkti. Jis pasirinka Jėzų, jam tai padeda dar tvirčiau sukabinti Abraomo istoriją su Jėzaus istorija.
Mūsų laidos laikas jau baigėsi, gal klausytojams dar norėtumėt ką nors pasakyti?
Aš tikrai noriu paraginti, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis teikiamomis galimybėmis, prisijungti prie Angel studijos puslapio internete. Jums ten reikia nurodyti elektroninį paštą, ar jūs prisiregistruosite. Ir tai jūs galėsite matyti tą filmą, aišku, ne lietuvių kalba, originalo kalba, ten yra titrų galimybė pasirinkimo, lietuviškų nėra, bet yra angliški titrai, yra ispanų, man atrodo, kalbos titrai, prancūzų ar vokiečių. Ir pasižiūrėti tuos gerus filmus, nežiūrėti juos kur nors rusiškame piratinėme puslapyje, kur reklamos iššoka ir jūs ten remiate ne tai, ką reikia, bet yra tikrai galimybė prieiti prie šaltinio ir ta studija tikrai nori dalintis su žiūrovais savo filmais, ne iš karto po tam tikro laiko. Kai kuriuos filmus tos studijos skurtus mes Lietuvoje matėm, kaip Laisvės garsas, kitų nematėm, kaip Kabrinį apie šventąją Pranciška Kabrinį, bet galima šitą irgi filmą pasižiūrėti tenais. Ir Taip pat raginu visada neužmiršti paremti krikščioniškas medijas. Filmų Lietuvoje krikščioniškų mes nekuriam, bet jeigu būtų kuriamas, tikrai prisidėkite, o dabar prisidėkite prie Marijos radio, kuris nori, kad jūs žinotumėt ir galėtumėt susipažinti ir su kokybišku krikščionišku kinu, skleidžia šitą žinią, tai ačiū jam už tai.
Šiandien laidoje su kino kritiku Ramūnu Aušrutu kalbėjome apie filmą Jo vienatinis sūnus. Laidą vedžiau aš, Laima Lekavičiūtė. Sudie.
Sudie.